after more than 13 years, our combat mission in Afghanistan will be over.
Dekabrda prezident Obama Amerikaning eng uzun urushiga yakun yasadi, ammo AQShning Afg'onistonga yordami davom etadi, deydi Pentagon rasmiylari.
It's not like on December 31st we're just going to walk away.
31-dekabr kuni biz butunlay tark etamiz degani emas bu. Hanuz bu yerda ishlashni davom ettiramiz, deydi Pentagon so'zlovchisi Jon Kirby. Afg'onistonda qolayotgan 10 ming amerikalik askar terrorizmga qarshi kurash, maslahatchilik, havodan yordam berish kabi missiyalarni amalga oshiradi. Taliban hujumlari kuchayayotgan bir paytda afg'onlar shunday yordamga muhtoj. AQSh Islomiy davlat nomi ostidagi terrorchilarga qarshi kurashni ham davom ettiradi. Guruh 2014-yilda Iroq va Suriyaning katta hududlarini tez qo'lga kiritishi va g'arbliklarni shafqatsizlarcha qatl etishi bilan dunyoni larzaga soldi. Jangarilarga qarshi havo hujumlari yordam beryapti, deydi kuzatuvchilar.
I think Iraq between the Kurdish army and the National army based in Baghdad with
Iraq va Kurd armiyasi AQSh yordami bilan 2015-yilda muvaffaqiyatga erishadi, deydi Yaqin Sharq instituti tahlilchisi Paul Salim. Shuningdek, joriy yilda AQSh va dunyoning yana 5 yetakchi davlati yadro dasturi bo'yicha Eron bilan kelishuvga erishishi kutilmoqda. Muzokarachilar yangi muhlat iyulgacha so'nggi bitimni imzolashi kerak.
These talks aren't going to suddenly get easier just because we extend them.
Muhlatni uzaytirganimiz muloqot osonlashadi degani emas. Ular doim qiyin bo'lgan va bundan keyin ham murakkab bo'ladi, deydi AQSh davlat kotibi Jon Kerri. Respublikachilar nazoratidagi Kongress ham Obama ishini qiyinlashtiradi, deydi tahlilchilar.
Members of Congress are anxious to impose additional sanctions that could have a disruptive.
Kongress a'zolari Eronga qarshi jazo choralarini joriy etishga shay. Buning oqibatlari og'ir bo'lishi mumkin, deydi Brookings instituti tahlilchisi Robert Einhorn. Ko'proq sanksiya va ziddiyatlarga yuz tutayotgan yana bir davlat bu Rossiya. Ukrainadagi ayirmachilarni qo'llagani uchun Amerika joriy etgan sanksiyalar Rossiya iqtisodiyotiga zarar yetkazmoqda. AQSh rasmiylari Ukraina ixtilofini ijobiy hal etish ahdida qat'iy.
No one's given up on the US-Russia relationship. We have to get it to a better place.
AQSh Rossiya munosabatlariga hech kim bee'tibor emas. Biz uni yaxshilashimiz kerak, deydi AQSh davlat kotibi o'rinbosari yordamchisi Erik Rubin. Washingtonga ko'ra, agar Rossiya askarlarini Ukrainadan olib chiqsa, jazo choralari ko'tariladi. Shimoliy Koreya yana bir og'riqli masala. Qo'shma Shtatlar xulosasiga ko'ra, noyabr oyida Sony kinokompaniyasiga uyushtirilgan kiberhuruj ortida Pxenyan turibdi. Shu bois Obama Shimoliy Koreyaga qarshi yangi sanksiyalar tatbiq etilishi haqida ma'lum qildi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.